Pie varas esošie krīzes gados iesaldēto pensiju indeksāciju plānoja atsākt neātrāk kā nākamgad, aizbildinoties ar joprojām saspringto situāciju valsts budžetā. Taču šodien pēc tikšanās ar pensionāru federācijas pārstāvjiem premjers Valdis Dombrovskis no vienotības pieļāva, ka mazās pensijas varētu atsākt indeksēt jau šogad.
Te ir svarīgi redzēt to, kā attīstās budžeta situācija, ja pašreiz mums likumā ir paredzēta šī pensiju indeksācija atjaunošana ar 14. gadu. Principā mēs redzam, ka šīs tendences ir nedaudz pozitīvākas nekā tās iepriekš ir tikušas plānotas, kas principā šādu jautājumu ļauj izvirzīt darba kārtībā, bet par konkrētajiem aprēķiniem pašreiz, protams, ir jādiskutē.
Labklājības ministra Ilze Viņķele no vienotības norādīja, ka kopumā pensiju indeksācijas sociālajam budžetam maksātu vairāk nekā 4 miljonus latu. Ministre atturējās nosaukt, cik lielu pensiju saņēmēju varētu cerēt uz pensijas pieaugumu jau šā gada rudenī un cik liels šis pieaugums varētu būt.
Es nespekulēšu ar skaitļiem pret katru vienu pensionāru, ko tas varētu iegūt, ir būtiskāk būtu vienoties par to, vai ir iespējami diferencēt. Pieeja proti, ka mazāko apjomu indeksē ar lielāku koeficientu vai tās ir summas, pie kurām šī indeksācija apstājās, bet es nevaru saukt iegūmus pret katru pensionāru.
Tikmēr Latvijas pensionāru federācijas vadītājs Andris Siliņš pēc tikšanās ar valdības pārstāvjiem atzina, ka iespējamība šogad atsākt indeksēt vien mazās pensijas daļēji apmierina federāciju, bet ja budžets tomēr nepildīsies labāk kā plānots un pensijas šogad neizdosies indeksēt, tad tas var izraisīt nemierus, brīdināja Siliņš.
Kas attiecas uz sabiedrību, un es pēdējā pusotra mēneša laikā esmu pabijis ļoti daudzās Latvijas vietās, es gribētu teikt, ka situācija veidojas diezgan sprādzienu bīstam. Tā kā es neizslēdzu, ka var būt arī tāds pieprasījums pēc daudz nopietnākām akcijām, kā tas ir šobrīd ar parakstu vākšanu, kurā ir savākt aptuveni jau 75 tūkstoši parakstu.
Latvijas pensionāru federācija vēlas, lai lēmumu par pensiju indeksācijas atsākšanu pieņemtu līdz 1. jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Tas gan ir maz ticams, jo no valdības pārstāvju sacītā noprotams, ka par pensiju indeksāciju lems pēc tam, kad būs saņemti otrā ceturkšņa budžeta izpildes rādītāji, kas būs neātrāk kā jūlijā.
Tiešām nebūtu pat labākā prakse, ka brīdī, kad mums parādījušies varbūt drusku lielāki ienākumi nekā ir plānots, ka mēs uzreiz sākam to sadalīt.
DNB bankas ekonomists Pēteris Strautiņš uzskata, ka valdībai nevajadzētu novirzīties no plāna pensiju indeksāciju atsākt neātrāk kā nākamgad, jo pensijas krīzes gados nav samazinātas, vidējais pensijas apmērs pat ir audzis. Ja budžets ļauj, tad pirmkārt jāmazina krīzes gados paaugstinātās sociālās iemaksas darba ņēmējiem.
Labi, protams, mēs gribētu pēc iespējas vairāk palīdzēt pensionāriem, bet tajā pašā laikā viens no valsts strateģiskiem mērķiem ir panākt, lai Latvijā paliek pēc iespējas vairāk strādājošu cilvēku un atgriežu tie, kas ir aizbraukuši. Un ka šobrīd lielākā nabadzība jau nav koncentrēta starp veciem cilvēkiem, tā ir starp strādājošiem ar bērniem. Tur ir tā lielākā nabadzība, vienkārši šajās ģimenēs tik daudz cilvēku nebalso. Un, teiksim, nevajadzētu arī kaut kādiem īstermiņu politiskiem apsvērumiem teiksim, likt novērst uzmanību no tā, kur tiešām tā nabadzības problēma ir lielākā.
Jāatgādina, ka pensiju indeksācija iesaldēta 2009. Gadā un kopš tā laika pensijas nav palielinātas atbilstoši cenu kāpumam. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.